Thuhet se një person arrin vetëm atë që ka si vizion, dhe nëse vizioni i tij është i qartë, atëherë arritja e destinacionit nuk është shumë e vështirë, sepse ai që ka një qëllim përpara syve nuk shpërqendrohet. Ai e përqendron të gjithë vëmendjen e tij te destinacioni, pavarësisht sa mune sakrific mund të kërkoj, ai përfundimisht e arrin atë. Për një njeri, asgjë e kësaj bote nuk është e pamundur për tu arritur. Gjithçka që i duhet është planifikimi, qëndrueshmëria dhe puna e palodhur. Edhe nëse synon pozitën më të lartë apo një pasuri të pakufizuar, mund të jetë karriera që dëshiron ose ndonjë begati tjetër e kësaj bote, por pyetja më e madhe është çfarë dëshiron të bëhesh. Shumica mund të thonë se duan të bëhen milioner apo miliarder, por unë besoj se kjo është një marrëveshje shumë e lirë. Një tregti e zakonshme. Paraja është e nevojshme për jetesën në këtë botë, por edhe më e rëndësishme se ajo është kënaqësia e Allahut të madhëruar. Sepse, nëse Allahu është i kënaqur me ne, jo vetëm që jeta jonë në këtë botë do të rregullohet, por edhe ajo e ahiretit po ashtu. Dhe edhe nëse nuk bëhemi milioner apo miliarder, patjetër do të bëhemi banor të xhenetit. Mos e kufizo vizionin tënd vetëm në 10, 20 apo 50 vitet e ardhshme. Mos mendo aq ngushtë. Je një vizionar për ahiretin tënd. Investo planifikimin dhe përpjekjen tënde për të arritur atë destinacion përfundimtar dhe përpiqu të tregohesh i qëndrueshëm në këtë vizion. Allahu i madhëruar qoftë i kënaqur me ne. Na mundsof xhenetin dhe na bëf banor të tij përgjithmonë.